Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Na trilateralnom sastanku predstavnika Beograda i Prištine sa evropskim posrednicima u Briselu dogovoreno da se do kraja jula nastavi dijalog na najvišem nivou.
Uplašen sam za sudbinu Srba mnogo više nego što sam bio, jer sada razumem ko upravlja u Prištini i nisam preveliki optimista, ali da li ćemo mi dati sve od sebe? Da, mi ćemo dati sve od sebe.
Unija, ali i građani na obe strane očekuju prevazilaženje nasleđa iz prošlosti i okretanje zajedničkoj evropskoj budućnosti.
U Briselu sastanak američkog predsjednika Josefa Bidena sa zvaničnicima Evropske unije. U poslednja 24 sata na virus korona u našoj zemlji pozitivno 132 ljudi, od testiranih 10.621. Preminulo je 6 osoba, a na respiratorima se trenutno nalazi 20 pacijenata. Od danas bez naplate putarine kroz Severnu Makedoniju za srpske državljane. Skoro 2/3 nemačkih kompanija koje posluju u Srbiji smatra da je opšta privredna situacija u našoj zemlji zadovoljavajuća. Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad starima. Poslednjih godina broj nasilja nad starima je u porastu, a posebno su ranjive starije žene.
I zato je neophodno da kontinuirano ukazujemo na taj problem i da u jednom zajedničkom delovanju svih nadležnih institucija radimo i na prevenciji i na daljem suzbijanju, jer niko nije dužan da trpi nasilje, pa ni najstariji sugrađani.
Sutra sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. U Briselu je održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou. Pregovarači su preneli očekivanja od nastavka razgovora i saglasili se da je neophodna normalizacija odnosa do koje treba doći kroz dijalog. To izjavio specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je Beograd spreman za nastavak dijaloga, ali da je na sastanku bilo jasno da Priština ne želi da primeni sporazume koje je potpisala. Albanska strana navodi da je iznela predlog novih tema za razgovore, a dijalog bi trebalo da se nastavi do kraja jula, izveštava Nikola Denčić.
Sastanak u Briselu nije bio lak, ali je važno da se razgovori nastavljaju, izjavio je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak.
Both leaders had a very open...
Oba lidera su vrlo iskreno i otvoreno prenela šta očekuju od daljeg toka dijaloga. Za Evropsku uniju je važno da su potvrdili kako je normalizacija odnosa jedini put. Pokazali su posvećenost da se to postigne kroz dijalog. Razgovori će se nastaviti pre kraja jula. Unija, ali i građani na obe strane očekuju prevazilaženje nasleđa iz prošlosti i okretanje zajedničkoj evropskoj budućnosti. To će se postići sa samo kroz normalizaciju uz obostrano razumevanje.
Albanska delegacija je na sastanku pokazala potpuno odsustvo realnosti i odgovornosti, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. Kako ističe, posle razgovora ključne su tri poruke.
To je da albanska delegacija ne želi da ispuni ugovore koje su Albanci potpisali, dakle ne žele uopšte da razgovaraju o zajednici srpskih opština. Po dva, oni su tražili hitno i odmah, odnosno da čuju kada ćemo da priznamo nezavisno Kosovo. I po tri, nazivaju incidentima i provokacijama činjenicu da Srbi žele da prisustvuju liturgijama u svojim crkvama, pošto zemljište za te crkve je dato valjda u vreme vladavine Slobodana Miloševića.
Vučić je poručio da je na sastanku jasno rekao da Srbija nikada neće priznati samoproglašenu nezavisnost Kosova. Veruje da je ovo bio pokušaj da se okonča dijalog.
I oni su verovali da ćemo mi posle njihovih reči ljutito da napustimo sobu, da izađemo i da se nikada više ne vratimo. Jer za to bi bilo bezbroj opravdanja. Naravno da to nismo uradili, posvećeni smo dijalogu, nastavit ćemo da radimo na dijalogu, ali samo želim da razumete da ovo nije ličilo na dijalog, ovo je ličilo na nekakve lične iznošenje ličnih političkih stavova. Da ne izgovaram teže reči.
Pre nastavka dijaloga na najvišem nivou, tehnički timovi će razgovarati o pitanju nestalih, najavljuje predsednik.
Ja sam pričao o principima, pričao o tome koliko je važno da otkrijemo mesto gde je sahranjen svaki Albanac, svaki Srbin, svaka Albanka, svaka Srpkinja. Ponudio, i mislim da se to... Da je to naišlo, da ne kažem dopalo se, ali naišlo na razumevanje u potpunosti i Josepa Borelja i Lajčaka, da nam kažu uvek kada imaju sumnju gde se nalazi bilo kakva grobnica, da ćemo odmah to mesto da otvorimo, da pokažemo javnosti. A onda su rekli ne može, zašto ne može? Pa zato što je na čelu komisije Veljko Odalović, a Veljko Odalović je Gering i Goebbels valjda.
Za Beograd je neprihvatljivo odbijanje Prištine da formira zajednicu srpskih opština, naglasio je Vučić. Premijer privremenih institucija Albin Kurti umesto zajednice opština predlaže formiranje Nacionalnog veća Srba. Smatra da bi trebalo potpisati deklaraciju o miru.
Suština našeg konflikta jeste nedostatak međusobnog priznavanja. Niti Srbija priznaje Kosovo, niti Kosovo priznaje Srbiju, pa ovo treba da se promeni. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, gospodin Biden, je glasno i jasno rekao međusobno priznavanje između Kosova i Srbije i ja mislim da zajedno možemo mnogo brže nego što drugi misle da krenemo evropskim i evroatlantskim putem.
Predsednik Vučić veruje da će Sjedinjene Američke Države i druge zapadne sile shvatiti koja je prepreka za dijalog, uprkos podršci kosovskoj nezavisnosti. Ističe da će pre nastavka dijaloga razgovarati sa Srbima sa Kosova i Metohije.
Suština je u tome da je za nas sada važno sačuvamo stabilnost i mir. Uplašen sam za sudbinu Srba mnogo više nego što sam bio, jer sada razumem ko upravlja u Prištini i nisam preveliki optimista, ali da li ćemo mi dati sve od sebe? Da, mi ćemo dati sve od sebe. Mi ćemo dati sve od sebe da se dijalog nastavi i da obezbedimo sigurnost za naše građane na Kosovu i Metohiji.
Predstavnici Evropske unije ponašali su se korektno tokom razgovora i pokazali su razumevanje za situaciju, zaključio je predsednik države.
Srbi na Kosovu i Metohiji ponosni su na predsednika Aleksandra Vučića, koji je još jednom pokazao u teškim okolnostima dijaloga da život i mir nemaju alternativu, napisao na Twitteru potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić. Poručuje da oni kojima liturgije smetaju, suštinski su i danas u Briselu poručili da im smetaju Srbi na Kosovu i naglasio da je posvećenost dijalogu posvećenost miru.
Na telefonskoj vezi je politički analitičar Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Dobar dan, hvala što govorite za Novosti dana.
Dobar dan vašim slušalcima i vama. Drago mi je da imam prilike da podelimo razmišljenja po ovom zaista mučnom problemu s kojima se naš narod susreće.
Evo, čuli ste glavne akcente posle današnjih razgovora. Kako ih vi vidite, kako ih komentarišete?
Pa vidim kao zaista jednu složenu situaciju u kojoj se svi pretvaraju da je neko rešenje moguće, a vidimo da je prištinska strana neprestano u kontrapoziciji i u poziciji da od nje sve počinje sada i da sve ono prethodno dogovoreno nije predmet njihove odgovornosti, što naravno neprihvatljivo je i podriva i bilo kakav dogovor u sadašnjem vremenu. Tako da nije laka pozicija naše delegacije, a s druge strane sve dok se razgovara ima šanse za jedan trajni mir i za neka rešenja. Kad se prekinu razgovori, onda ostaje samo pogled preko nišana. Tako da ipak se nadam da do tih prekida neće doći.
Predsednik Vučić je rekao da je nezadovoljan suštinom razgovora. Imao je tri poruke za građane Srbije. Jedna je bila da Albanci ne žele da razgovaraju o zajednici srpskih opština. Drugo, da je Priština tražila da hitno i odmah čuju kada će Beograd da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. I treća poruka je bila u vezi sa incidentima i provokacijama, s obzirom da Srbi žele da prisustvuju liturgijama u svojim crkvama u južnoj pokrini. Da li su ove poruke Prištine za vas iznenađenje?
Pa, kako je i pre toga najavljivano, Priština nije spremna na kompromise. Ona smatra da je njima sve dozvoljeno. Uzurpacija svakog prava srpskog naroda je za njih normalna stvar. Sve prethodno dogovoreno za njih ne važi. Sve što može da ugrozi bezbednost srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije, za njih je to normalna stvar i ne preuzimaju odgovornost. Tako da zaista mučna atmosfera i treba izdržati sve to i opstati, što kaže, u smislu da čeka se i najmanja greška naše delegacije kako bi bila optužena da podriva razgovore i dogovore, a mi naše crvene linije jasno smo formulisali i teško da će doći do promene, ma šta ko uradio i šta preduzeo. Ono što je veoma zabrinjavajuće, to je ta odlučnost prištinske strane da na incidentima, na zabranama, na određenim potezima koji su iritirajući i provokatorski na neki način prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, kao da teže novim incidentima i zaoštravanju situacije.
Da li vas je iznenadila i pozicija Evropske unije, odnosno njihov današnji stav, i kakva su sada očekivanja kada je reč o nastavku dijaloga? Evo, predsjednik je rekao da očekuje da se dijalog na najvišem nivou nastavi do kraja jula.
Drago mi je da ima tih pozitivnih signala, da predsjednik Vučić veruje u dijalog i da tu ima određenog prostora možda u perspektivi za traženjem nekih odgovora, ali nažalost mi nemamo drugu stranu i veliki je problem ta neutralna pozicija Europske unije, gde ona na neki način ne osuđuje poziciju Prištine, koja, podsjetit ću samo, ni pet država Evropske unije nije priznalo, ni rezolucija 244 nije ispoštovala, ni jednog trenutka, ni pozicija srpskog naroda je u neprestanom pogoršanju, mi nemate popravljanje situacije i sve, kad bi krenuli da nabrajamo, sve nepoštovanje dogovora, zakona i tako dalje, 5 godina od izvršne presude da se vrati imovina Visokim Dečanima, do toga nije došlo, 8,5 godina od Briselskog sporazuma. Znate, to su dramatične stvari i tražiti od Srbije da razgovara sa takvom drugom stranom prosto samo po sebi je zločin. I to je ono što mi smo naučili na dvostruke standarde, mi znamo šta to znači, ali žalosno je da se ne menja četvrt veka gotovo ništa i da neko misli da je na taj način moguće doći do nekih sporazuma.
Gospodine Miletiću, hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Bio je ovo Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. U razgovoru sa visokim komesarom OEBS-a za nacionalne manjine, Kajratom Abdrahmanovom, predsjednik parlamenta Ivica Dačić istakao je punu posvećenost Srbije zaštiti i unapređenju prava nacionalnih manjina. Ukazao je da u Srbiji postoji Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, da predstavnici nacionalnih manjina učestvuju u radu parlamenta i da se nalaze na mestima potpredsjednika Narodne skupštine. Kancelarija OEBS-a ceni napore koje Srbija ulaže u promociju i zaštitu prava nacionalnih manjina, rekao je visoki komesar.
Ministarstvo odbrane saopštilo je da je na osnovu direktive predsjednika Republike rano jutros počela provera borbene gotovosti komandi, jedinice i ustanova Vojske Srbije. Kao uvod u združenu taktičku vežbu sa bojevim gađanjem Munjeviti udar 2021. Navode da su aktivnosti započete uzbunjivanjem više od 15.000 pripadnika Vojske Srbije. Ta združena taktička vežba sa bojevim gađanjem izvodi se na 8 lokacija širom Srbije. Najkompleksnije će biti združena vežba sa bojevim gađanjem ojačane taktičke grupe u izvođenju napadne operacije, koja će se održati 27. juna na privremenom poligonu Pešter.
U Briselu je u toku sastanak američkog predsjednika Josefa Bajdena sa zvaničnicima Evropske unije. Amerika se, kaže, vratila, iako dodaje, nikada nisu napustili savezništvo sa Evropom. Bajden je rekao i da ima potpuno različito gledište od njegovog prethodnika u Beloj kući i najavio da će obnoviti i unaprediti odnose sa Evropskom unijom. Postignut je i prvi dogovor oko 17-godišnjeg spora zbog subvencionisanja američkog Boeinga i evropskog Airbusa. U novostima dana slede minuti posvećeni trenutnoj epidemijskoj situaciji. U poslednja 24 sata na virus korona pozitivno je 132 ljudi, od testiranih 10.621. Preminulo je 6 osoba, na respiratorima se nalazi 20 pacijenata. Vlada Srbije trebalo bi da potvrdi blaže mere koje usvojio krizni štab, a epidemijska situacija je, kako kažu stručnjaci, bolja. Opada broj zaraženih, sve manje pacijenata na bolničkom lečenju. Ipak učenjaci upozoravaju da i dalje nema dovoljno vakcinisanih, pa bi virus mogao da se aktivira ponovo na jesen. Detaljnije Jelena Perendija Mihajlović. Broj novozaraženih koronavirusom opada, a zato su zaslužni lepo vreme i veći broj vakcinisanih, smatraju stručnjaci. Nove mere koje je predložio krizni štab predviđaju da prodavnice rade bez ograničenja. Kafići i restorani na otvorenom rade uobičajeno, a u zatvorenom do 1 sat iza ponoći i dozvoljena je muzika. Preporuka je da se dozvoli publika na utakmicama, kao i proslave, mature i svadbi. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže za naš program da trenutna epidemijska situacija jeste povoljna, ali da nije za opuštanje. On kaže da se mere poput nošenja maski, distance i pranje ruku i dalje moraju poštovati.
Mislim da treba biti svestan da će ova dva meseca biti ipak mirnija, jer virus je tu. On i dalje pronalazi one koji su osetljive. Zato će oktobar biti test za celu Srbiju i za svaki grad. I onaj koji je imao dobar obuhvat vakcinacijom, ali i onaj posebno oni koji nisu imali, a imamo takvih, da ćemo tada imati praktično situaciju koja će značiti pripremu za moguće ponavljanje novembra i decembra iz prošle godine.
Virusolog Milanko Šekler smatra da blaže mere dolaze u pravom trenutku, ali samo za koronavirus.
Ovde je akcenat dat na kapacitetu i dužini rada objekata, a uopšte nije dat akcenat na to da maske mora da se nose, distanca da se drži, koncentracija ljudi u prostoru kolika je. Ne prenosi se virus zato što nešto duže radi. Se prenosi zato što ima priliku da pređeš čoveka na čoveka, zato što su zagrljeni, pijeni, bez maske, jedan pored drugog, i ima ih 150 u objektu gde možda stane 50. Mislim da je virus oduševljen sa ovim merama. Kada bi govorio njegovo ime, ja bih rekao jupi, super.
I Tiodorović i Šekler saglasni su da bi trebalo vakcinisati što više ljudi, posebno mladih. Kako bi ih motivisali, otvaraju se punktovi za vakcinaciju pri tržnim centrima, pa će tako sljedeće sedmice biti otvoren jedan punkt u tržnom centru Rajićeva. Nataša Stanisavljević, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu u gradu Beogradu, kaže da se na punktovima do sada vakcinisalo 18.000 građana.
Generalno su ovi punktovi negdje učinili, znači punktovi u tržnim centrima, da se starosna granica vakcinisanih u Beogradu polako spušta. To je negdje doprinelo najviše da se negde podstakne mlađa populacija da se vakciniše, što jeste bila glavna i aktivnost i namera, iz razloga kako bi naravno ovi punktovi zbog načina života u Beogradu bili njima što dostupniji.
U ponoć ističe rok za prijavu vakcinisanih građana za 3.000 dinara. Prvi će novac dobiti penzioneri kojima će ovaj iznos, prema najavama, na račune leći 16. juna. Za ostale građane isplata kreće od četvrtka.
Srpski turisti koji putuju za Grčku koridorom 10 od danas na ulazu u Severnu Makedoniju na graničnom prelazu Tabanovce dobijaju besplatne kartice za putarinu kroz tu zemlju. Vlada Severne Makedonije donela je odluku da za srpske državljane putarina bude besplatna od 15. juna do 15. avgusta u znak zahvalnosti za doniranje vakcina Srbiji za doniranje vakcina protiv koronavirusa.
Slovenija danas ne produžava stanje epidemije, ali na snazi ostaju neke mere. Rusija pooštrava mere. Velika Britanija neće ukinuti ograničenja 21. juna kako je planirano, već ih produžava za mjesec dana. U Izraelu nošenje maski u zatvorenom prostoru više neće biti obavezno. Evropska unija prešla je prag od 300 miliona vakcinisanih ljudi protiv COVID-19, objavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je rekla da se Evropa svakodnevno približava cilju da se isporuči dovoljno doza za vakcinaciju 70% odraslih u Evropskoj uniji narednog mjeseca.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda.
U Buni kod Mostara obeležena je 29-godišnjica egzodusa i stradanja Srba iz doline Neretve, kada je tokom tri dana, 14., 15. i 16. juna 1992. godine, proterano više od 30.000 Srba i uništena sva srpska imovina. Nestala je 431 osoba srpske nacionalnosti. Pomen za nastradale služen je u Bjelušanima u Mostaru.
Posle više od 25 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Beogradu je predstavljena knjiga savjetnika delegacije Savezne Republike Jugoslavije tokom pregovora američkog političara, istaknutog člana Demokratske stranke Krisa Spiroa, Put u Dejton u potrazi za mirom, dnevnik 11. Srbina, istinita priča. Beleži Ida Maričić.
Knjiga Krisa Spiroa svedoči o raspadu Jugoslavije, teškim za ove naše prostore 90. godinama prošlog veka i pokušajima da se u Dejtonu spreči bratoubilački rat. Autor knjige svojim znanjem, vezama, savetima, ali i željom da pomogne, važan je čovjek iz senke koji je pomogao da se usaglasi i potpiše Dejtonski sporazum, rekao je nekadašnji ministar spoljnih poslova Vladislav Jovanović.
Da li je rat u Bosni i Hercegovini uopšte trebalo da nastupi i ako je trebalo, u čijem interesu je on nastupio? Amerika, koja je imala interesa da jednim udarcem dobije više poena, jedan je da održi lekciju Evropskoj uniji da ona ne može da uređuje, nije sposobna da uređuje probleme i u svom dvorištu, pa zbog toga ne može ni da pretenduje da bude samostalna velika sila, nego treba da ostane, nađi partner Amerike.
U knjizi pisanoj kao istorijski roman, faktografski se iščitavaju svi događaji u toku dejtonskih pregovora, ali i tumače događaji na terenu, naglasio je Predrag Marković.
Ta ideja koja je zapravo dovela do Dejtona, ona je direktno čedo našeg helenskog prijatelja Krisa Spiroa, jer ta ideja da se neefikasna Evropska unija, da se Amerika uključi svom svojom silinom, to je Amerika od pred 25 godina, nije ova sada. On stalno objašnjava američkim političarima o čemu se radi. To recimo skoro svaki dan u ovim beleškama, on objašnjava na raznim nivoima američke administracije šta je taj sukob, ko su akteri, ko su istorijski presedani, šta su i tako dalje.
Autor knjige Chris Spiroa naglasio je da je od prvog trenutka kao savjetnik delegacije Savezne Republike Jugoslavije u Dejtonu sve učinio da pomogne da se rat u Bosni što pre okonča.
If you want to achieve peace, peace for coexistence,
ako želite mir i mirnu koegzistenciju i da sačuvate integritet svoje zemlje, ja ću sutra odleteti u Washington i započeti proces da vas povežem sa Clintonovom administracijom, zato što, kao što sam shvatio, ratna opcija nije dobra ni za koga.
Pregovori u Dejtonu trajali su od 1. do 21. novembra 1995. godine, a 14. decembra u Parizu je potpisan sporazum kojim je prekinut rat u Bosni.
Ovo su novosti dana. Ministar financija Siniša Mali predsjedavao je prvom sednicom koordinacionog tela za praćenje realizacije i implementacije centralnog informacionog sistema za obračun zarada u javnom sektoru.
Ministar je istakao da je reč o velikom i važnom projektu pod nazivom Iskra, koji će potpuno uvesti red u sistem zarada kod korisnika javnih sredstava. Reč je o sistemskom projektu koji menja način na koji radimo i na koji se obračunavaju zarade svih zaposlenih kod korisnika javnih sredstava, a to znači bolju i efikasniju kontrolu, smanjuje mogućnost greške i osigurava tačnost podataka, poručuje Mali.
Novi most na Savi kod Šapca, koji je deo autoputa od Rume i brze saobraćajnice ka Loznici, gradi se bez zastoja i problema. Na gradilištu sa obe strane reke svakodnevno je više od 300 radnika. Ministar Tomislav Momirović obišao je gradilište autoputa Ruma-Šabac-Loznica i poručio da je ovaj put koji spaja Srem sa Mačvom i dalje ka Bosni i Hercegovini simbol budućnosti.
Ovaj most i ovaj koridor od Rume do Šapca, pa onda od Šapca do Loznice, ovaj put koji spaja Srem i Mačvu, pa kasnije do Bosne i Hercegovine, on je simbol budućnosti. On je mali, po znacima navoda, mali uspeh te naše politike. Ovo je garancija da ćemo mi kao narod opstati ovde, da će ova država opstati ovde, da ćemo uspeti da obezbedimo mnogo viši standard, mnogo bolje uslove za sve građane ove zemlje, da ćemo obezbediti budućnost za ne samo naš narod, nego i za sve ljude u regionu. Kada Srbija krene napred, svi idu napred.
Direktor koridora Srbije Aleksandar Antić izvestio je ministra da gradilište saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica je trenutno jedno od najboljih u Srbiji.
Mi danas imamo na ovom mostu dugačkom 1350 metara realizaciju, fizičku realizaciju preko 33%, finansijska realizacija više od 40%. Dakle, apsolutno smo ispred roka i dinamike za realizaciju ovog projekta i ja mislim da je danas potpuno izvesno da ćemo mi ovaj projekat i ovaj most završiti daleko pre one ugovorom definisane dinamike.
Skoro dve trećine nemačkih kompanija koje posluju u Srbiji smatra da je opšta privredna situacija zadovoljavajuća, a to je pokazalo redovno godišnje istraživanje Nemačko-srpske privredne komore sprovedeno na uzorku od 128 kompanija. Na vrhu liste problema čije bi rješavanje značajnije unapredilo uslove poslovanja u Srbiji, petu godinu za redom stoji borba protiv korupcije, za kojom slede pravna sigurnost, transparentnost javnih nabavki i fleksibilnost radnog prava. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Skoro polovina nemačkih kompanija koje rade u našoj zemlji procenjuje svoje trenutne poslovne rezultate kao dobre, sa očekivanjima da će se oni poboljšati do kraja 2021. Na toj osnovi sa Nemačko-srpskom privrednom komorom podelili su svoje planove za ovu godinu u vezi sa otvaranjem novih radnih mesta i investicija u proširenje aktivnosti u našoj zemlji, rekao je predsednik tog udruženja i generalni direktor Siemensa u Srbiji Udo Eichlinger.
In diesem Jahr erwarten 44,1%.
Ove godine 44,1% ispitanih preduzeća planira povećanje broja zaposlenih. 48% preduzeća ne očekuju se promjene u pogledu broja zaposlenih. Procene u pogledu investicija ne izgledaju tako dobro kao u prethodnim godinama. Iako 40% preduzeća namerava ove godine da investira, čak 20% ispitanika smatra da će opadati investicije. U 2019. godini je to bilo samo 4%.
Prema Eichlingerovim rečima, na uzorku od 128 kompanija koje su učestvovale u istraživanju, formirana je i lista problema čim bi se rešavanjem značajnije poboljšali uslovi poslovanja u Srbiji.
Preduzeća su se kao i prethodne godine žalila prvenstveno na nedostatke u pogledu borbe protiv korupcije. Ova tačka je već pet godina u nizu na prvom mestu, a također je nedostatak naveden u oblasti pravne sigurnosti. Nezadovoljstvo su preduzeća iskazala i zbog nedovoljne transparentnosti pri javnim nabavkama i po prvi put zbog nedovoljne fleksibilnosti radnog prava.
Državni sekretar u Ministarstvu privrede Milan Ljušić kaže da vlada pokušava da uvaži sve predloge za poboljšanje uslova poslovanja koji dolaze iz domaćih kompanija bez obzira na to da li se radi o stranim ili lokalnim poslodavcima.
Što se tiče pravne sigurnosti, to je nešto na čemu Ministarstvo privrede dosta dugo radi. Vodim jedno poglavlje 6 pregovaračko sa Evropskom unijom, završavamo zakon o privrednim društvima i trudimo se da sva normativna akta uskladimo kako bi ta pravna sigurnost i stabilnost kod nas među privrednicima bila što bolja i što veća. Kao što smo izmenili zakon o stečaju, menjamo niz drugih zakonskih propisa. Kroz poglavlje i pristupe Evropskoj uniji gledamo da implementiramo sve direktive Evropske komisije koje nam je dala.
Spoljno-trgovinska razmena Nemačke i Srbije dostigla je tokom prošle godine 5 milijardi i 300 miliona evra. Ta država je naš najveći spoljno-trgovinski partner. Oko 350 firmi poreklom iz te zemlje otvorilo je kod nas 70.000 radnih mesta.
Nemačka kompanija Continental Automotive, koja se bavi proizvodnjom elektronskih sklopova i uređaja, kao i softvera za automobilsku industriju, u Novom Sadu proširuje kapacitete, a krajem godine počeće izgradnju nove fabrike. Iz Novog Sada, Petar Kočić.
Na sastanku sa gradonačelnikom Milošem Vučevićem, predstavnici kompanije Continental izvestili su da su u Novom Sadu zakupili još 1000 kvadratnih metara poslovnog prostora za rad istraživačko-razvojnog centra, u kome trenutno zapošljavaju više stotina inženjera. Vučević kaže da je dolazak ove kompanije Srbiju i Novi Sad plasirao u višu ligu svetskog biznisa.
Penjamo se na preko 9000 kvadratnih metara samo Continentala u Pupinovoj palati i verujem da će Continental biti deo naučno-tehnološkog parka, odnosno onog dela naučno-tehnološkog parka koje očekujemo da do kraja leta bude otvoren za kompanije, za njihova predstavništva, da budu praktično neotuđivi, neodvojivi deo tog celokupnog ambijenta koji spaja obrazovanje, nauku i privredu. I očekujemo sa velikim nestrpljenjem i početak njihove Greenfield investicije pored Zrenjaninskog puta, odnosno u blizini Kaća,
Potpredsjednik Kontinentala Marko Smoel izrazio je uverenje da će razvoj srpskog dela ove kompanije na svetskom nivou unaprediti njeno poslovanje.
So this year we are hiring the first...
Dakle, mi očekujemo saradnju sa inženjerima ili budućim inženjerima iz oblasti elektronike pre svega. U narednih nekoliko godina planiramo da uposlimo oko 200 novih inženjera. I želimo isto tako da usavršimo tehnološki postupak, proizvodnju i da uvećamo kompetitivnost svojih proizvoda, da budemo konkurentni na tržištu.
Direktor preduzeća Continental Automotive Srbija Saša Ćoringa kaže da su srpski inženjeri pokazali ne samo da mogu uspešno da prate, nego i da diktiraju trendove, te da su izuzetno ambiciozni, kreativni, fleksibilni i vredni. Zato su i plaćeni kao njihove kolege u svetu.
Ne trebaju više da emigriraju, imaju sve uslove, mogu živjeti lepo u kući, kod kuće. I ako pričamo o gradu Novom Sadu, ja vidim da Continental se već proširio puno i to je samo početak. Nadam se da jednog dana, tako kako pričamo, kad kažemo Stuttgart, na šta mislite, na Daimler, ne? Tako se nadam da jednog dana kad kažemo Novi Sad, odmah ćemo pomisliti o Continentalu.
Inače, kompanija Continental posluje u 56 zemalja širom sveta i zapošljava više od 220.000 ljudi, koji godišnje proizvedu elektronskih sklopova i softvera u vrednosti oko 40 milijardi evra.
Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima. Poslednjih godina broj nasilja nad starima je u porastu, a posebno su ranjive starije žene. Kako bi se na ovaj problem skrenula pažnja javnosti, u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu otvorena je izložba pod nazivom Otvori oči. Detaljnije Tijana Sibinović.
Jedna od sedam žena na svetu doživela je neki oblik nasilja u svojoj zajednici nakon navršene 60. godine, a prijavljuje ga tek svaka 24. starija osoba. Sramota, drugačije vaspitanje, strah od toga da im se neće verovati i finansijska zavisnost samo su neki od razloga za to, objašnjava Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije.
11% starijih je bilo žrtva finansijskog nasilja u našim prethodnim istraživanjima, a postoji fizičko, psihičko, znači finansijsko, seksualno nasilje i zanemarivanje. To je kada starijoj osobi ne zadovoljavate osnovne potrebe.
Nasilje nad starijim osobama Nadežda Satarić iz Udruženja Snaga prijateljstva ocenjuje kao najsramniji vid nasilja koje se zasniva na diskriminaciji i nedostatku društvene odgovornosti prema onima koji nemaju moć da se odbrane. Ističe da su podaci koji pokazuju trenutno stanje u našoj zemlji alarmantni.
Novinski članci koje smo pratili tu saznajemo za najbrutalnije oblike nasilja, odnosno za ubistva nad starijim osobama, nam govore da u prvih 5,5 mjeseci su izvršena 4 brutalna ubistva žena iz seoskih sredina starijih od 72 godine. To nam sve ukazuje da trebamo da pošaljemo snažnu poruku starijima, a posebno ženama, da nasilje više nije stvar porodice, već je nasilje jedan ogroman društveni problem i nasilje je zakonom zabranjeno.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže da je u posljednjih nekoliko godina napravljen veliki pomak jer se nasilje češće prijavljuje.
Nasilje nad starijima je teže za prepoznavanje i teže institucijama za reagovanje jer sadašnja generacija najstarijih sugrađana je odrastala pre svega, ali i provela veći deo svog života u jednom drugačijem sistemu, drugačijem socijalnom kontekstu kada se nasilje tretiralo kao privatna stvar. Danas je to svakako drugačije, mnogo veći broj slučajeva se prijavljuje i zato je neophodno da kontinuirano ukazujemo na taj problem. U jednom zajedničkom delovanju svih nadležnih institucija radimo i na prevenciji i na daljem suzbijanju, jer niko nije dužan da trpi nasilje.
Različiti oblici nasilja prikazani su na fotografijama ispred Srpske akademije nauka i umetnosti u Knez Mihajlovoj ulici. Na fotografijama je i 84-godišnja Danica Šmic. Na sreću, ona nije doživela nasilje u poznim godinama, ali na ovaj način želi da da podršku žrtvama za koje ima snažnu poruku.
da svi budu slobodni i da odmah prijave svako nasilje, jer mi smo ti krivci ako sakrivamo i zatvaramo oči, a poruka sa ove izložbe baš otvori oči, to nam je i dužnost.
Izložba se može pogledati u narednih 10 dana.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti obeležen je 180. rođendan biblioteke SANU, reč je o najvećoj naučnoj biblioteci u Srbiji. Detaljnije Milena Božović-Manić.
Nastala u društvu srpske slovesnosti, uredbom kneza Mihajla, Biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti je najveća srpska naučna biblioteka sa preko milion naslova. Za dan biblioteke proglašen je 14. jun, kada je 1842. godine Dimitrije Tirol, jedan od prvih osam imenovanih članova društva srpske slovesnosti, poklonio 14 knjiga. Istovremeno je imenovan i prvi bibliotekar, Konstantin Bogdanović. O značaju biblioteke za srpsku kulturu govorila je i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković.
Ova biblioteka je, slobodno se može reći, čuvar DNK Srpske akademije nauka i umetnosti i njenih prethodnica, Društva srpske slovesnosti, Srpskog učenog društva i Srpske kraljevske akademije. U najrazličitim formama, knjigama, filmovima, mikroknjigama, kartografskoj građi, fotografijama, prikupljena je dokumentacija oko 1500 članova akademije.
Upravnik biblioteke SANU, akademik Miro Vuksanović, je u svom eseju ukazao na sve veću ugroženost knjige u današnjem vremenu.
Odavno nije jedini izvor znanja, to i ne treba da bude, jer razne prečice vode u nauku, gde je nagrada za članak bezmalo ista kao za monografiju, da su knjige prve stvari koje naslednici iseljavaju iz stanova i kuća, da svak može da objavi knjigu bez recenzije urednika, lektora, korektora likovnog i tehničkog ulepšavanja, pa su takva izdanja ružni širitelji nepismenosti, da perjana pornografska je prosto proširena i tome slična literatura postoje zamena lektiri i dobrom ukusu, da estradni zabavljači dolaze na mesta ranije određenim za umetnike višeg reda, da su knjige postale višak, svuda gde je učenost postala manjak.
Na svečanosti je predstavljena i monografija Biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti, koje su napisale Sanja Stepanov-Todorović i Marina Ninić.
Ministarka Maja Gojković otvorila je izložbu Dositej od Čakova do Beograda u zadužbini Dositej Obradović i ocenila da je ta postavka dobar primer kako se nacionalno nasljeđe čuva od zaborava i prenosi budućim generacijama. Gojkovićeva je ukazala na važnost negovanja sećanja na srpske velikane i dodala da je to zadatak svakog naroda i društva.
In memoriam. Članica Saveta za borbu protiv korupcije Elisaveta Vasilić preminula je u 81. godini. Završila je Pravni fakultet u Beogradu 1964. godine. Radila je kao sudija više od 35 godina. Bila je stručni savjetnik pri Vrhovnom privrednom sudu Jugoslavije i sudija Višeg privrednog suda u Beogradu od 1994. do 2000. godine. Osnivač i član Upravnog odbora Društva sudija Srbije do 2000. godine. Autorka je više od 100 stručnih radova iz oblasti privrednog prava i koautor više zakonskih projekata.
U novostima dana vreme za vesti iz sporta. Hroniku je pripremio Slobodan Igrutinović.
Odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je od Rusije u 10. kolu Lige nacija u Riminiju rezultatom 3:1. Ovo je treći poraz naše selekcije, ali još uvek postoje šanse za plasman u polufinale. Naredni rival je već sutra Bugarska, a potom sledi i duel sa Argentinom. Na evropskom prvenstvu u fudbalu danas igraju dve utakmice u grupi F. Od 18 časova u Budimpešti sastaju se Mađarska i Portugalija, a od 21 u Minhenu igra se jedan od derbija prve faze takmičenja Nemačka-Francuska. Fudbalski savez Severne Makedonije zatražio je od UEFA kaznu za reprezentativca Austrije Marka Arnautovića, koji je, kako se tvrdi, nakon što je u nedelju postigao gol, na nacionalnoj osnovi na srpskom jeziku uvredio i opsovao reprezentativca Ešđana Alioskog, koji je albanskog porekla. Arnautović se izvinio i rekao da nije rasista, već da su neke reči izgovorene usred emotivnog naboja. Prema disciplinskom pravilniku UEFA, igrač može da dobije kaznu od najmanje 10 utakmica za uvrede na rasnoj i etničkoj osnovi. Vlada Velike Britanije ima potvrđene planove za 20 probnih događaja, što sportskih, što zabavnih, koji će se odvijati pred publikom, a najveći su finale Wimbledona i finale Evropskog prvenstva u fudbalu. Finale teniskog Grand Slema, koje je na programu 10. i 11. jula, igraće se na centralnom terenu sa maksimalnim brojem gledalaca 14.979, što će biti prvi sportski događaj pred punim stadionom, otkako je Velika Britanija uvela restriktivne mere zbog pandemije, dok će se finale Evropskog prvenstva u fudbalu igrati pred 45.000 navijača na Wembleyu, što je polovina kapaciteta ovog stadiona.
Trenutno je najtoplije u Kikindi 27 stepeni, 26 u Somboru, 25 u Novom Sadu, 24 u Beogradu, 22 u Nišu i 21 stepen je u Kragujevcu. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Popodne je promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevno od 24 do 29 stepeni. U Beogradu 28 stepeni. Narednih dana uglavnom toplo i sunčano.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Irena Jelovac i Nena Celaković, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić. Hvala na poverenju. Ostanite uz naš radio. Prijetan dan.